Nech nás požehná trojediný Boh, nech nám dá podle slov modlitby nášho Pána milost jednoty v trojedinom Bohu, aby jsme všetci byli jedno, jako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi. Aby jsme aj my v nich byli jedno, nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti. A duch lásky, který je v Bohu, nech je v nás a my v něm. V jméně nášho Pána Ježíše Krista. Amen. Budeme společně na úvod zpívat píseň z křesťanského zpěvníku a bude to píseň číslo 27. 27 Zem nebesia.
Chcem vás všetkých privítať na našich slávnostných bohoslužbách novomesačných, ktoré budú spojené s Večerou Pánovou. Dnes nám bude slúžiť výkladom Božieho slova brat kazateľ Matej Hájek na tému Cirkev, miesto zázrakov a utrpenia. Pozývame vás dnes ešte o 18. hodine na bohoslužby zboru Kaplnka, kde bude slúžiť brat Daniel kazateľ Pastýrčák na tému márnosť a zmysel práce. Po bohoslužbe tej podvečernej bude klub s výtvarníkom Vladom Čarným o zrkadle a nie len o zrkadle. Je to autor tohto zrkadla ktoré tu býva od až do teda letníc. Vypočujte si prosím pár takých oznamov alebo to, čo sa deje v našom spoločenstve. Zajtra o 17. hodine bude stretnutie staršovstva. Budúci víkend v Brne bude prebiehať konferencia Cirkvi bratskej, teda česká spoločná, teda s Čechmi, aj potom slovenská. Je to dôležité stretnutie, nakoľko v rámci nej budeme prijímať novú ústavu, ktorá sa roky pripravovala, aj poriadok pre slovenskú časť. Prosíme vás, aby ste na túto konferenciu mysleli vo svojich modlitbách, aby sme mali múdrosť prijať dobré rámce pre fungovanie našej cirkvi. A my ako delegáti odnášame z tohto zboru pozdravy do nášho bratského zboru v Brne. V týchto dňoch sa dožíva svojho jubilea sestra Mária Šustrová, ktorej by sme chceli z tohto miesta vyjadriť vďaku za to, že stále medzi nás chodí, že jej Pán Boh dáva silu. A zo Žalmu 115. dva verše. Hospodinovi ctitelia, dúfajte v Hospodina. On vám je pomocou a štítom. Hospodin na nás pamätá a žehná nás. Žehná tých, čo ctia Hospodina, malých i veľkých. Máme aj niekoľko, alebo teda dva smutné oznamy. Minulý týždeň zomrela v Michalovciach sestra Ružena Olejárová, ktorá je mamička Ľubky Bánovej a Danieli Olejárovej, ktorí chodia do nášho spoločenstva. Rodine vyslovujeme našu účasť. Pohreb bol už uskutočnený 2. mája. Súčasne vás chceme prizvať k modlitbám za brata kazateľa Tomáša Kryšku, ktorý prežíva v tomto období ťažký zápas o svoje zdravie. Tí, ktorí sa chcú pripojiť k modlitebnej reťazi za jeho uzdravenie alebo silu v tomto jeho utrpení, tak vás k tomu pozývame. Viac informácie sú na nástenke. To je s oznamom všetko. Ostatné si môžete prečítať, teraz ešte budú vysvietené. Pieseň? Potom budeme spievať pieseň číslo 19. Pieseň číslo 19.
bratia a sestry, prinášam.
Budeme čítať z Písma svätého. Prvé čítanie z knihy Žalmov, 28. kapitola, verše 8 až 9. Žalm 28, verše 8 až 9. Hospodín je sila svojho ľudu a pevné útočisko jeho pomazaného. Spas ľud svoj, požehnaj svoje dedičstvo, buď mu pastierom na veky.
Povstaňte prosím k modlitbě, kdo můžete. Hospodine, tak jak nám zpívali kvapočky, chceme ti poděkovat za tento svět, za místo, do kterého si nás postavil, abychom v něm žili. Chceme ti za něj děkovat i přesto, že to je místo zázraků, ale i trápení. A my jsme lidé, kteří nemají rádi trápení, chceme se trápení vyhnout a prosíme tě o to, aby si nás trápení zbavoval, ale prosíme tě i o to, aby si nám dal sílu a trpělivost unést trápení, které může být k našemu dobru. Prosíme, aby si nám otvíral oči, tak abychom vnímali to, co přichází do našeho života jako dar z tvojí ruky. Vyznávám za sebe a vyznávám i za nás, že nám to nejde. Když přijdou těžkosti, chceme je vytěsnit, tak tě prosíme, abychom právě uprostřed těžkostí měli tvoji sílu. Sílu, která z utrpení dokáže udělat zázrak nového života. Amen.
Druhé čítanie bude zo Skutkov apoštolov, kapitola 5, verše 27 až 42. Skutky apoštolov, kapitola 5, verše 27 až 42. Priviedli teda apoštolov a postavili ich pred veľradu. Veľkňaz im povedal: dôrazne sme vám zakázali učiť v tomto mene. A hľa, vy ste naplnili Jeruzalem svojim učením a na nás chcete uvaliť krv toho človeka. Peter a apoštoli odpovedali: Boha treba poslúchať viac ako ľudí. Boh našich otcov vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy zavesili na drevo a zabili. Boh ho však svojou pravicou povýšil za vodcu a spasiteľa, aby daroval Izraelu pokánie a odpustenie hriechov. A my sme svedkami týchto udalostí aj Duch Svätý, ktorého dal Boh tým, čo ho poslúchajú. Keď to počuli, zúrili a chceli ich zahubiť. Vtedy vo veľrade vstal istý farizej menom Gamaliel, učiteľ zákona, ktorého si vážil celý národ, a rozkázal vyviesť tých ľudí na chvíľu von. Potom im povedal: muži Izraela, dobre si rozmyslite, čo chcete urobiť s týmito ľuďmi. Veď prednedávnom povstal Teudas a hovoril o sebe, že je niekým výnimočným. Pridalo sa k nemu asi 400 ľudí, no keď ho zabili, Všetci, čo mu uverili, sa rozprchli a nikto z nich neostal. Po ňom, v dňoch súpisu, povstal Júda Galilejský a strhol so sebou ľud. Aj on zahynul a rozprchli sa všetci, čo šli za ním. Preto vám hovorím, nechajte týchto ľudí a prepustite ich. Lebo ak tento zámer a toto dielo pochádza od ľudí, rozpadne sa. No ak je od Boha, nebudete ich môcť vyhubiť, aby sa neukázalo, že bojujete aj proti Bohu. Tak sa mu dali presvedčiť. Zavolali si apoštolov, dali ich zbičovať, zakázali im hovoriť v Ježišovom mene a prepustili ich. Oni odišli z predveľrady natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno. Každý deň neprestajne učili v chráme i po domoch a ohlasovali evanjelium, že Ježiš je Mesiáš.
Asi bych to neměl dělat na začátek odbočovat, ale chtěl bych vám říct, že to bylo hrozně hezký a nějak to v sobě nemůžu udržet, tak děkujeme. A kdybyste se náhodou měli tendenci nudit, tak si můžete v duchu zpívat teďko ty dvě hodiny, co budu mluvit. Jo? A slyšeli jsme příběh, který je starý asi 2000 let, možná o něco míň. A přesto je to příběh, který... Věřím, může hovořit do dnešní doby, ale ještě než se k němu dostaneme, tak se s vámi podělím o zkušenost, která je stará pár týdnů, nebo jsou to vlastně dvě zkušenosti. Měl jsem tu na návštěvě jednoho kamaráda, je to kamarád, který nechodí do církve, není ani věřící, nebo možná tak na půl by řekl, a tak jsem mu tady ukazoval ten sál a on sem přišel. A první, co řekl, bylo, že jestli by nebylo dobré vyměnit to zrcadlo, když je takový popraskaný a možná by bylo lepší koupit nový, než ho svazovat tím provazem. A potom druhá zkušenost, byli jsme tu s takovou skupinou mladých talentovaných lidí a taky jsme je přivedli sem do sálu. A aniž jsem stihl dát jakékoliv instrukce k tomu, jak by se tu měli chovat, tak jeden z nich vyběhl sem na kazatelnu, kde stojím já, začal zpívat nejnovější píseň od interpretky Adele, potom začal tancovat na Gangnam Style a ještě potom se to tady spustilo na takový malý Harlem Shake. A všichni se dobře bavili a mě jenom tak překvapilo, že ani trochu nezarazilo, kde vlastně jsou. Respektive asi neměli důvod, aby je to zarazilo, protože prostě nějakým způsobem ty lidi nad tím neuvažovali. Připadalo jim, že jsou prostě v nějakém sále, koncertním prostoru nebo něčem podobném a tak využili příležitosti mít svých 5 minut slávy. No a myslím si, že to jsou dvě věci, které ukazují na to, že církev dneska není vůbec samozřejmá věc. Dokonce je to v očích mnohých lidí dost nadbytečná, anebo dokonce zlá věc. A možná se není co divit, o tom budeme ještě chvíli přemýšlet, ale chtěl bych si vlastně tady s vámi položit jednoduchou a přitom dost zásadní otázku, jaký má vůbec smysl církev dneska? K čemu je církev? A vím, že to není jenom, že se to netýká jenom lidí, kteří do církve nechodí, ale znám některé z vás, kteří si tuto otázku kladou, přestože do této církve patří a chodí sem. Doufám, že to nesouvisí s úrovní kazatelů, ale každopádně ta otázka, zpochybňující otázka, k čemu to celé vlastně je, k čemu tahle ta církev se ozývá i mezi námi. Tak z perspektivy faráře nebo kazatele by mohla být ta odpověď celkem jednoduchá. No je to docela dobrý zaměstnavatel. Málo práce za hodně peněz, se služebním bydlením v centru města, například v mém případě. Mnozí moji přátelé nevěřící se diví tomu, že na rozdíl od normálních pracujících lidí. Já mám jediný pracovní den v týdnu, neděli, a zbytek prostě můžu dělat to, co obvykle lidé dělají o víkendu. Takže to by byla jedna možná odpověď. Je to pro vyvolené jedince dobrý zaměstnavatel. Ale věřím, že i mezi faráři dokonce jsou lidé, kterým nestačí tahle ta odpověď a kteří se trápí s tím, k čemu to vlastně celé je. Kteří chtějí nějakou hlubší odpověď na otázku, k čemu je církev. Aspoň jsem o takových farářích slyšel. K čemu tedy církev dneska? No a můžeme už jít, nebo zaměřit naši pozornost na ten příběh ze Skutků apoštolských. Myslím si, že se tam skrývá odpověď a přináší velmi nepravděpodobný člověk. Je to jeden z těch židovských úředníků, jeden z vysoce postavených židovských hodnostářů, člen Sanhedrinu, té židovské velerady, který se jmenuje Gamaliel. A v jaké situaci přináší tu svoji odpověď? Tak ta situace, asi většina z vás se v tom orientuje, je to situace vlastně první církve, kdy ti úplně první křesťané nějakým způsobem hledají to, jakým způsobem by měli existovat, jakým způsobem by měli společně fungovat. A je tam takový jeden podstatný motiv. Oni nemají žádnou strukturu, nevytváří doposud žádnou instituci, ale prostě nesou zážitek, zkušenost, kterou udělali sami ve svém životě, nesou ji dál. Jinými slovy, a teď řeknu slovo, které někteří nemáme rádi, evangelizují. Nesou tu dobrou zprávu o tom, že Pán Bůh navštívil člověka, navštívil tento svět, aby jej vykoupil, tak tuhle tu dobrou zprávu nesou dál. A rozšiřují ji po celém městě Jeruzalém. A ti, kteří jsou u moci, ti, kteří tehdy mají v rukou politickou zodpovědnost a celkově společenskou zodpovědnost, tak těm to není příjemné. Protože vidí, že tohleto svědectví apoštolů, prvních křesťanů, s lidmi hýbe. Že s nimi něco dělá, že je probouzí, že je proměňuje a že tak v Jeruzalémě a brzy asi i všude kolem bude velký rozruch. A to je přesně to, co ti v autoritě postavení nepotřebují. Oni potřebují, aby společnost fungovala tak, jak by dál měla, aby byl klid. No a v téhleté situaci dochází k tomu, že někteří z apoštolů jsou uvězněni, jsou zavřeni do vězení a vlastně velerada židovská se domlouvá na tom, co s nimi dál udělá. Dojde tam k takovému zajímavému úkazu. V noci se z toho vězení apoštolé dostanou ven. Nikdo neví jak. Je tam napsáno, že pomocí anděla páně. Nechci to tady teď rozebírat, protože to bychom tu byli dlouho, co se to tam tehdy vlastně stalo. Ale každopádně jim nějak upláchnou a tak oni je znovu zatknou. A aby se to neopakovalo, tak si je přivedou přímo k sobě, do velerady. Takže apoštolé stojí před veleradou židovskou, což bylo 70 povolaných úředníků a autorit duchovních, a stojí před nimi v jakési situaci obžalovaných nebo obviněných lidí. No a ve chvíli, kdy probíhá tedy ten jakýsi výslech, tak najednou se postaví ten už zmíněný Gamaliel a vyžene vlastně apoštoly na chvilku a říká svým kolegům toto. Dobře si rozmyslete, Izraelci, co s těmi lidmi chcete udělat. Víte, že se celkem často udává nějaké povstání, nějaký rozruch mezi lidmi, to je celkem normální, ale dobře si rozmyslete, co uděláte s těmito povstalci. Protože, a teď vám radím, říká Gamaliel, nechte tyto lidi a propustíte je, pochází-li tento záměr a toto dílo pouze z lidí, rozpadne se samo. Pochází-li ovšem z Boha, nebudete moci ty lidi vyhubit. Nechcete přece bojovat proti Bohu. A tady v té poslední větě se mi zdá, že je ukrytá odpověď na tu naši dnešní otázku. k čemu je vlastně církev? Jsou tam hned dvě odpovědi na tu otázku. Tou první je, že církev je úplně k ničemu. Církev je na nic a zanikne. Tady bychom teď mohli skončit a užít si neděli, ale budeme ještě chvíli pokračovat. Církev je úplně k ničemu, pokud pochází pouze z lidského úsilí, z lidské snahy, možná i dobré snahy, obětavé snahy a z lidské motivace. Taková církev dokonce může být divná, hloupá, směšná pro lidi, kteří pozorují zvenku, a nebo dokonce může být i zlá, může být nebezpečná a nežádoucí. A tak není divu, že taková církev člověka dneska, stejně tak jako před těmi 2000 lety, nezajímala. Po celou dobu církevních dějin byla církev mnohdy lidským projektem. A v takovém případě je zbytečná, tak jak říká Gamaliel. Druhá odpověď, která se v tom jeho výroku skrývá, je ale úplně opačná. Církev může být k hodnotné a hluboké pomoci, nebo přímo můžeme říct k záchraně mnohých konkrétních lidí. A to tehdy vychází její existence, její činnost, to, jak funguje, z Boha. Potom jí dokonce ani sám císař, nebo ani totalitní vůdce, nebo pracující lid, anebo všeobecný odklon od náboženství, jak se dnes často říká, nebo uspěchaná konzumní a instantní kultura, digitální svět, nebo dokonce ekonomická krize, ekologická krize, ani žádná jiná krize, potom jí nemůže nic zničit a potřít. A že už bylo v dějinách důvodů k tomu, a často celkem rozumných nebo rozumně vypadajících, proč by církev měla konečně přestat existovat. A přece se pořád nějak drží. A stále je dost lidí, kteří dosvědčují, že jim nějak výrazně pomáhá, že je pro ně prostředkem něčeho podstatného v životě. Že se zde setkávají s něčím zvláštním, s něčím jedinečným, krásným a hluboce hodnotným. Církev může být k pomoci nebo dokonce k záchraně mnohých. Pochází-li z Boha, jak říká Gamaliel. Dobře, ale co to v praxi znamená? Jak se to pozná, že církev existuje z Boha a ne jen jako lidský projekt? Myslím, že je dobré se, tak jako v jiných otázkách, podívat na to, jak to církev zatím zkoušela v dějinách. Jinými slovy, nějak reflektovat zkušenost. Podívat se na ten otisk církve ve 2000 letech, kdy na světě nějak je a působí. A ta odpověď, jak se pozná církev, která je z Boha, je shrnuta v jednom sousloví, které používají křesťané pro vyjádření podstaty církve od samého začátku až do dneška. Je to sousloví tělo Kristovo. Na něm se shodnou katolíci, evangelíci, protestanti, možná, že ještě někteří další, ale nerad bych teď se spletl, tak tělo Kristovo jako určitá podstata toho, co je církev. Církev, která je boží, nikoliv jen lidská. A nebo jak to řekl Dietrich Bonhoeffer, kterého máme rádi všichni, církev to je Kristus, existující jako konkrétní sbor. Tedy dokonce jakési propojení samotného Boha, Boha v Kristu, a toho, jak my tady na Cukrové, anebo kousek dál na Palisádách, anebo ještě někde jinde, jak tady prostě mezi sebou žijeme a existujeme. To je církev, Kristus existující jako konkrétní sbor. A znovu, pojďme to ještě domyslet, co to tedy znamená. To první je to organismus z masa a kostí. Friedrich Nietzsche si stěžoval na konci 19. století, že křesťanství je lidské, až příliš lidské. Možná tím chtěl říct něco podobného, co Gamaliel. Tedy je to celé jenom snůška a soubor lidských sobeckých motivů, trapných pokusů se došplhat do nebe a pokrytectví. Nietzsche byl velmi ostrý ve své kritice toho, co je křesťanství. A v mnohém měl pravdu a měl důvod k té kritice. Na druhou stranu mě zaráží, když čtu Bibli i když se bavím s vámi, věřícími lidmi, jak v tomto výroku Nietzsche řekl něco ještě hlubšího, než možná sám tušil. Ano, církev je lidská a přitom to nemusí být zlé. Protože Pán Bůh sám je lidský. Pán Bůh sám se stal člověkem. Pán Bůh vykročil člověku a tomuto světu naproti a nezastavil se. Stal se plně lidským. Pánu Bohu není nic lidského cizí, kromě hříchu. A tak i církev, jako jeho tělo, je lidská. Až příliš lidská. A tak církev není kosmickou bránou do nějakého mystického vytržení. Nejsou to dveře do nějaké čtvrté dimenze či do sféry transformovaného vědomí. Církev není prostorem, kde bychom se měli v nějakém duchovním smyslu dostat pryč z tohoto světa. Naopak, vejít do církve znamená zůstat nohama pevně na zemi. A možná, že pro někoho to znamená poprvé se postavit nohama pevně na zem. Církev není ani klub pro zasvěcené, pro ty duchovně zralejší nebo hlubší. Je to prostor pro normální lidi s jejich normálními životními příběhy. A v každém příběhu má místo utrpení i zázrak. Však to známe z vlastní zkušenosti. Náš život je prostorem utrpení i zázraků. Církev, jinými slovy, je místo, kde je možné sdílet lidské, obyčejné lidské příběhy. Má to být prostor, kde je možné najít člověka, jak říká Bohumil Hrabal, kde je možné zariskovat a nechat nahlédnout do vlastního příběhu. A tak mám pro vás takovou jednu výzvu, nemusíte chodit sem dopředu, bude to pouze rétorická výzva. Povídejme si spolu. Povídejme si jako normální lidi. Nebojme se otevřít svoje příběhy s tím zázračným i s tím bolestivým. To je církev. To je Bůh, člověk, Kristus. A to druhé, a opět je to na první pohled trochu v napětí k tomu prvnímu, druhým aspektem církve je to, že je boží, anebo Kristova. To je mimochodem nejčastější přívlastek, který najdeme v Biblii, když se mluví o církvi. Boží tělo, boží lid, boží chrám, boží stádo, nebo Kristova církev. Jsou nejčastější vyjádření v Biblii. Tedy církev musí být boží, tak jak nám připomněl už zákonník Gamaliel v tom příběhu ze Skutků. Myslím, že je velkým pokušením nás všech zapomenout právě na tenhle podstatný přívlastek. Neboli zapomenout, či záměrně odsunout do pozadí to, že jsme tělo jehož hlavou, ovšem nejsme my sami. Hlavou toho těla je někdo jiný. Někdo, kdo stojí na druhé straně barikády. Někdo, kdo nám stále ještě uniká. Někdo, kdo je mimo náš svět, naši zkušenost, naše možnosti. Hlavou společenství, ať už je to společenství tady na Cukrové, nebo jakékoliv společenství, které aspiruje na to být církví, nebo odnoží církve, hlavou společenství není ani ten nejzábavnější učitel, ani nejvtipnější týmák, ani nejmoudřejší farář z nás tří. ani můj největší kamarád, hlavou společenství je Kristus. Tou hlavou není ani naše vzájemnost, naše společné tázání a pátrání po pravdě prostřednictvím dialogu, tak jak se to mnohdy zdůrazňuje. Hlavou, tedy zdrojem naší identity a pramenem našeho života, není ani tolik ceněná jednota v rozmanitosti. To všechno jsou dobré věci. To všechno jsou důsledky. Ale hlava a zdroj těchto důsledků má být sám Kristus. A je-li tomu jinak, a ono tomu vždycky v určité míře jinak je, tak přestáváme být církví. Stáváme se svou vlastní karikaturou. Stáváme se tím, jak to Pán Bůh nemyslel. Hezky to vyjadřuje Hans King v knížce, která se zabývá přesně touhletou otázkou. K čemu je vlastně církev dneska a co církev má být? King píše, to, co si můžete přečíst i tamhle. Zde se církev stotožňuje s Kristem takovým způsobem, že Kristus jako její pán a hlava ustupuje do pozadí za svoji církev, která se nyní sama vydává za Krista přítomnosti ve stále novém vtělení. Kristus zde jako pán a hlava odstoupil ve prospěch církve, která sama zaujala jeho místo. Stala se jeho v každém ohledu svéprávnou zástupkyní a tím jej učinila elegantním způsobem nadbytečným. Kristovo dílo v církvi a skrze církev se nyní stává dílem samotné církve. Druhá výzva pro nás dnes. Nechme si připustit k tělu radikální reflexy toho, co děláme, o co se snažíme, a hledejme, kdo je toho všeho hlavou. Ať už v soukromém životě, v rodině, anebo v tom, jak se snažíme nést tu boží věc dál do světa kolem sebe. A tak na závěr jenom shrnu. Vedení tím moudrým židem Gamalielem jsme se pokusili vyhlížet odpověď na tu palčivou a aktuální otázku, k čemu ještě dneska je vůbec církev. Gamaliel nám naznačil dvě odpovědi. Je-li to jen projekt nějaké skupiny lidí, tak je úplně k ničemu. A bylo by lepší, aby zanikla. Ovšem, je-li to boží církev, tak má naopak jedinečný smysl. A proto odcházíme, nebo měli bychom odejít s jinou a snad ještě palčivější otázkou, kterou z těch dvou církví jsme my, křesťané, dnes? A kterou jsme my, křesťané, tady v tom sboru nebo v jeho okolí? Jsme Kristovým tělem, tedy obyčejnými lidmi, kteří objímají, vítají, přijímají a sdílí své příběhy s kýmkoliv, doslova s kýmkoliv. A jsme poutníci, kteří hledí k obzoru, kteří jsou na cestě a nikoliv už v cíli, kteří potřebují vedení a potřebují, jak na začátku zaznělo, říkal to Daniel, teskně vyhlížet příchod svého mesiáše. A nebo jsme spokojení a zabydlení lidé. Pevně doufám, že jsme to první, že jsme Kristovo tělo. Ale nikdy jim nebudeme úplně. Je to vždy možnost, které se můžeme otevírat. Amen. Thank you. centru novomesačných bohoslužeb je vždy Eucharistie, tedy nejen zvěstované slovo, ale i slovo neviditelné. Symbolické vyjádření toho, že Kristus je s námi. Tak jako s milionou pšeničných zrněk, které se podrobí procesu premeny, povstává jeden chlieb, tak jako s milionou hroznových bobul se v procese premeny rodí víno, povolává si Pán Ježíš Kristus každého z nás, aby jsme se poddali premeně, kterou se s milionou jednotlivých duší stává jedno tělo, církev nevesta Baránkova. A mocou Ducha Svatého ponúká nám k tomu sám seba, pod způsobem slova i pod způsobem chleba a vína. Pozývám proto všetkých vás, kteří vyznáváte, že jste ochotní nechať se preměňať Duchom Svatým na tělo Kristovo, abyste se zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Pojďte a berte, aby jsme mohli společně zvestovat jeho smrť a oslavovat jeho zmrtvých staně, až dovtedy, kým nepríde v sláve. Oznamuji vám proto, co jsem sám přijal, že Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, lámal jej a dával učedníkům se slovy: vezměte, jeste, toto jest mé tělo, které se za vás láme. A podobně po večeři vzal kalich, dobrořečil a řekl: pijte z něho všichni, tento kalich je nová smlouva, spečetěná mou krví, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchů. Stišme se společně nyní v modlitbě vyznání. Zkoumaj moje srdce, Bože, osvěť ho svojím duchom, veď moje srdce si samoněvě uvědomit všetky svoje poblúdenia. Poblúdenia těla, poblúdenia činou, poblúdenia vzťahou, poblúdenia citou, poblúdenia mysle, poblúdenia vôle, poblúdenia predstav. Zbav ma aj skrytých vín, ochráň aj pred pyšnými, aby ma neovládli. Stvor mi čisté srdce, Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nech je príjemná reč mojich úst a rozjímanie mojho srdca pred tebou. Bože, moja skala a moja záchrana. Amen. Ještě jsme chtěli dnes nabídnout takovou neobyčejnou věc. Chápeme Eucharistii jako zvláštní setkání mezi Bohem a člověkem skrze Krista. A proto, kdo byste chtěl, tak během toho, co budete odcházet z přijímání, tak já budu stát tamhle u schodu a můžeme se společně modlit za cokoliv byste požádali v krátké přímluvné modlitbě. Můžete to pojmout i tak, že se budu modlit za vaše děti, vyprošovat jim požehnání. Takže je to dobrovolné, ale kdo byste chtěl, můžete se tam zastavit u mě. Budeme společně zpívat píseň z křesťanského zpěvníku číslo 133. Křesťanský zpěvník číslo 133. Budeme se společně modlit a potom bude závěrečné požehnání.
Pane Ježíšu, Pane Bože, přišla jsem sem viac jako před 30 rokmi a tu v rodině u Jajurču a tety Milenky jsem našla církev, našla jsem lásku. Během těch 30 rokov som uvidela aj u iných ľudí lásku a tým pádom aj teba. Tak ti za to chcem poďakovať a ďakujem aj za veľa všelijakých drobných zázrakov, ktoré sa stali v mojom živote. Prosím ťa, daj mi viac síly, aby som ja aj my ostatní boli lepšie nevesty, lepšie manželky, lepšie matky, aby ty si bol vždy tým našim priateľom, lebo vidím po tých 30 rokoch, že vlastne stále ťa potrebujem, stále potrebujem ubezpečenie tvojej lásky. A tak prajem nám všetkým aj sebe, aby sme sa viac a viac rozprávali medzi sebou, aby sme si povídali. Amen.
Ať nám všem Hospodin, který se stal jedním z nás a tak povýšil nás na svoje děti, ať nám požehná, abychom se stávali stále víc jeho vlastním tělem, jehož on sám je hlavou, ke které můžeme směřovat a tak chápat stále víc, co je to skutečná láska. Amen.